Veľmi pekne vás vítam, pán profesor.
Ďakujem, aj ja ďakujem.
Veľmi sa tešíme, že sme sa spojili a že môžeme znova nejaké nové informácie poskytnúť ľuďom ohľadom sofiológie, na tej téme, čo sme sa dohodli.
Áno, áno.
Ja vás tiež pekne pozdravujem, pán profesor.
Aj ja vás.
Preprajem. Sme vďační, lebo skutočne pán profesor je zaneprázdnený ako bytosť, takže pozdravujem aj všetkých poslucháčov. No a predtým, ako dáme pánovi profesorovi slovo, ja len veľmi stručne nejak pár vetami zhrniem z tej relácii, ktorú sme robili naposledy o sofiológii. Tak v podstate v jej závere sme hovorili o tom, že cár Alexander II, ktorý bol známy tým, že zrušil nevoľníctvo,
áno,
bol nazývaný ako cár osloboditeľ, tak on mal taká zaujímavosť, že bol priateľ Abrahama Lincolna a mali aj veľmi podobný osud. Takže áno, to bolo áno, také zaujímavé. No a potom, keď už sa dostal vlastne na jeho miesto, teda ho nahradil Alexander III, tak práve veľmi významná osoba Vladimíra Solovjova v tomto období bola už perzekovaná, pretože pre jeho postoje bol vlastne posielaný, aby odišiel z univerzity. Čiže vždy všetko zlé je možno aj na niečo dobré, lebo následne začal spolupracovať Vladimír Solovjov s biskupom Jozefom Strossmayerom. No a táto spolupráca bola veľmi plodná, boli si blízki. No a v tom úplnom závere relácie sme hovorili, že vlastne keď došlo k tomu zjaveniu tej Sofie u Vladimíra Solovjova, tomu tretiemu, ak to môžem tak nazvať, tak on potom písal pri tých fínskych mystických jazerách básne, alebo svoje diela. No a skončili sme vlastne takým nejakým nadhľadom, že Vladimír Solovjov nebol považovaný ako nejaký ortodoxný, ako nejaká persona, ale skôr tam bol taký jemný prienik, ako keby ten mýtus gnózy a tie prieniky poznania aj spolu s tým pravoslávnym kresťanstvom. Čiže on tak jemne sa snažil ako keby prieniky toho poznania aplikovať. Čiže bol taký svojský veľmi. Takže snáď toľko, aby som ja už odovzdal vám slovo a môžeme pokračovať teda v tej téme sofiológie, lebo skutočne začína to ľudí veľmi zaujímať, že to podceňovanie alebo podvedomé podceňovanie aj toho slovanstva ako keby sa začína vyslobodzovať, že ani nevedia ľudia, koľko bohatstva najmä v tej duchovnej oblasti tí Slovania priniesli. Takže ďakujem pekne a nech sa páči.
No, ďakujem aj ja za slovo. Ospravedlňujem sa poslucháčom za tú prestávku, ale tých udalostí, čo sa deje teraz vo svete a toho tých rôznych telefonátov, ktoré mám a stretnutí v súvislosti s tým, čo je na východ od nás, v podstate, čo sa týka nie len Ukrajiny, ale v tejto otázke sa rieši otázka Spojených štátov amerických. A tým pádom, podľa môjho názoru teda, a tým pádom to nabralo také kontúry, že je to veľmi vážne. A pritom spolu súvisí aj s tou otázkou, ktorú tu v podstate my rozoberáme. Na prvý pohľad nejaké vojenské operácie a mystická sofiológia, niekto si povie, no čo to môže mať spoločné, veď to je úplný nezmysel, veď to proste je tu na, hovoríme o nejakých duchovných alebo minimálne duševných veciach, a tu obyčajné vojenské operácie, ktoré prinášajú zo sebou smrť, zranenie, utrpenie, nešťastie, bolesť, jednoducho, čo to môže mať spoločné. Ono takto, za každou vojnou sú aj duchovné príčiny. Ten vnútorný zápas, ktorý v človeku prebieha, a ktorý sa môže zvrtnúť do rôznej podoby, sa potom prejavuje v tej vonkajšej oblasti. A ako zacitujem Sväté písmo, to, čo citoval aj v podstate Vladimír Putin, a že nemá nikto väčšiu lásku v sebe, ako keď položí svoj život za svojho brata. A ináč toto presne, tieto slova, povedal Cyril Konštantín, ktorý mal tiež víziu Sofie múdrosti Božej, ešte ako chlapec. A presne to povedal, keď bol v Bagdáde kvôli utláčaniu ortodoxných kresťanov na tomto území, ktoré už bolo teda kalifátom. A keď mu títo islamskí teológovia vyčítali, že vy kresťania nedodržiavate svoje vlastné písma lebo vo vašom písme sa píše, keď ťa niekto udrie po pravom líci, tak mu nastav ľavé líco, nech ti dá facku po ňom a milujte svojich nepriateľov. A ako to, že vy proti nám teda pozdvihujete meč a bojujete a tak ďalej. No ale Cyril mu odpovedal, že proste kresťania sa bránia, nie útočia, to je jedna vec, a hovorí, ako keď niekto ti zabíja príbuzných, priateľov, deti a tak ďalej, manželku, priateľku a niekoho iného, tak jednoducho človek sa nedokáže na to len takto a nečinne prizerať a tváriť sa, že o nič nejde, nejakom sentimentálnom rozjímaní. A preto aj on to citoval a ono má to takúto platnosť. Takže aj to, čo sa dneska deje, je veľmi vážne a súvisí to s tými duchovnými pohybmi, ktoré existujú niekde hlboko v podpoli ľudstva a rôznych týchto civilizačných okruhov, ale aj so zmyslom samotnej histórie, ktorá sa v tomto prípade do veľkej miery naplňa. Pas prakticky, keď ste spomínali Alexandra II., keď som o ňom minule hovoril, a jeho vraždou v roku 1881, toho 13. marca, čiže nedávno prakticky bolo 140 rokov a de facto zajtra to bude podľa starého julianského kalendára presne tých 140 rokov od, teda 141 rokov od zavraždenia cára Alexandra II., cára osloboditeľa, tak začína teror v Rusku a predovšetkým politický teror v Rusku, ktorý sa svojho vrcholu dočka potom v revolúciách, predovšetkým tej októbrovej, ktorú sme v našich podmienkach poznali ako veľkú októbrovú socialistickú revolúciu, a potom občianskej vojne a ďalších udalostiach, ktoré privedú až k druhej svetovej vojne a k jej skončeniu. Nedávno som počul alebo čítal ruského historika Fursova, veľmi plodného autora a veľmi šikovného, ktorý hovorí o tom, že v podstate ani by sme nemuseli hovoriť o prvej a druhej svetovej vojne, ale môžeme hovoriť o jednej 30-ročnej vojne v Európe. Od roku 1914 po rok 1945, no tak povedzme, že je to presne 31 rokov. Lebo tak ako aj 30-ročná vojna v Európe v rokoch 1618 až 1648 vlastne neznamenala neustále každodenné vojenské operácie, tak aj táto vojna vlastne zjednocuje dve svetové vojny a na ich konci je potom nová vojna, studená vojna, a pokračovanie tejto studenej vojny je rozpad Sovietskeho zväzu a hegemónia Spojených štátov a to, čo hovoril Francis Fukuyama, že teraz nastane víťazstvo americkej demokracie, a v podstate táto jeho utópia sa ukázala ako falošná, preto lebo po 30 rokoch od týchto udalostí si Rusi povedali dosť. No a ono to súvisí aj s tým, preto o tom hovorím, lebo mal som práve k tomu teraz strašne toho veľa a myslím si, že je to otázka práve faustovskej civilizácie, ako hovoril Oswald Spengler. V súvislosti s tým sa môžeme pozrieť opäť do toho obdobia konca 19. storočia, po tej smrti cára Alexandra II. Ináč to bol 10. atentát. V tom 10. atentáte boli už nakoniec úspešní. No a na tie udalosti, ktoré sa tam tedy odohrávali, pokiaľ ide o tohto Solovieva, o Vladimíra Sergejiča Solovieva, ktorý bol takým prvým hýbateľom, povedané aristotelovsky, v tej sofiologickej problematike v ruskom prostredí, a on naozaj nie je jednoznačne tak vyhranenou osobnosťou a celý jeho život bol veľmi, veľmi zvláštny, pretože ako som asi aj rozprával naposledy, narodil sa v rodine ruského historika, ktorý bol zasa synom pravoslavného kňaza Michaila Solovieva. Ináč bol to veľmi známy moskovský pravoslavný kňaz, veľmi hlboko veriaci kresťan, hovorí, že skutočný kresťan. A potom jedna taká dievčina, žena neskôr, teda Martinová, Sofia Martinová, do ktorej bol Solovie v istú dobu zaľúbený, on sa nikdy teda neoženil, ale hovorila, že samotný Solovie jej to vravel, že keď bol ešte malý, tak ho dedo zobral so sebou ako 8-ročného, teda presne, do chrámu, zaviedol ho do tej oltárnej časti a tam pred oltárom, ako sa hovorí na východe, pred prestolom, ho takou hrúcnou modlitbou zasvetil službe Bohu a cirkvi. No a on po tomto dedovi, ktorého mal veľmi rád, zdedil lásku k cirkevnosti, k religii, k náboženstvu ako takému, k mystickému životu. A zasa po otcovi, ktorý bol výborný historik, napísal 28 zväzkovej dejiny Ruska a chcel ešte pokračovať, lenže zomrel. Proste je to obrovské dielo naozaj na jedného človeka, plus nehovoria o ďalších. On bol ináč žiakom dvoch výborných francúzskych historikov, Gizeta a Micheleta v tej dobe, tak po ňom teda zdedil tú lásku k vede, ale otec, ktorý bol človekom tak cirkevno-pravoslávnym a prísnym, veľmi prísnym voči sebe aj voči deťom, tak jeho religióznosť bola taká skôr abstraktná a rozumová. Proste prísne mravy, strašne doslova až nemecká systematickosť, preto lebo každý rok vydával tie dejiny Ruska od najstarších dôb, sa to volalo teda história Ruska od najstarších dôb. On to písal v rokoch 59 až 79, čiže tam ešte vlastne na jeden rok vyšlo jasne ako jedno dielo a sú to rozsiahle dejiny, to nie, každý ten zväzok je dostupný. Takže zozbieral tam obrovské množstvo materiálov. A ešte treba povedať, že v tej jeho rodine medzi predkami vraj bol aj filozof Skovoroda. Lebo jeho matka pochádzala z Ukrajiny dnešnej, teda v tom cárskom Rusku, to bolo Malorusko. No a vraj medzi jej predkami bol filozof Skovoroda, ktorý žil v 18. storočí a ktorý bol považovaný za akoby súčasť rodiny. Samotný Soloviev, ešte k nemu poviem, že sa narodil ako nedonosené dieťa. Po celý svoj život vlastne zostával taký fyzicky slabý, krehký, chorľavý, ale s veľmi silnou predstavivosťou. Tie okolnosti z jeho detských rokov veľmi priaznivo pôsobili na jeho duchovný rozvoj. Vzhľadom na podmienky, ktoré boli v rodine, tak získal aj výborné vzdelanie. A tým, že zdedil naozaj veľký talent aj po mame, aj po otcovi rozumovi, tak dochádzalo u neho až k príliš skorému a bystrému rozumovému rozvinutiu. Pritom fyzické zdravie jeho bolo slabé, ako som povedal. Pokiaľ ide o to jeho detstvo Solovieva, alebo tak ako hovorí Jung alebo Freud, musíme sa vrátiť vždy do tých ranných dôb, aby sme pochopili ten vývoj človeka. Potom a jeho prejavy v dospelosti. To skoré detstvo Solovieva prebiehalo v atmosfére veľmi silnej religióznej mystiky a romantickej poézie. Večne zanepráznený otec, ktorý stále proste písal a vedecky pracoval, nebol nejako chlapcovi zvlášť duchovne blízky a ani nemal na neho samozrejme pritom čas. No a zatiaľ ten chlapec prekypoval takou živou fantáziou a predstavivosťou a zároveň tou rozumovou vyspelosťou. Čiže pokiaľ po otcovi zdedil minimálne také organické ponímanie historického procesu, tak aj keď treba k tomu dodať, že s menším dôrazom na chránenie overenej tradície, čiže bol tam istý už odklon od toho tradičného ruského konzervativizmu, a taktiež zdedil po ňom aj takú politickú orientáciu, ktorá mala zrejme liberálne črty. No a napriek tomu, ale že neboli si nejako blízky už aj kvôli tomu časovému zanepráznenu, tak Vladimír otca obdivoval a aj neskôr ňom hovoril, že vlastne u ňoho sa spojili u otca tie religiózne, politické a vedecké záujmy do jedného akoby harmonického celku. No. Čiže otec bol pre ňoho vzorom, ale on sám v tomto obdvore v dejepisectve až tak veľmi nevynikol, lebo jeho pokusy o takúto filozofiu dejín boli veľmi konštruované túžbou, aby sa to tak stalo. Čiže tým pádom častokrát bol neobjektívny a koniec koncov, kto z nás objektívny je. No, to je tá strana otcova. A potom veľmi silný vplyv na chlapca a silnejší než z tej strany otcovej bol vplyv zo strany mami a vôbec, povedal by som, také tie ženské vplyvy tam boli silnejšie. Preto, lebo na jednej strane to bola veľmi zbožná matka a inteligentná pani zároveň a potom on mal aj vychovávateľku. Preto, lebo rodina bola početná, tak im tam pomáhali a bola to rodina dobre postavená. Mal tam vychovávateľku, ktorá sa volala Kolerová. A táto Kohlerová, myslím, že mala nemecký pôvod, nejaký predpôvod z Nemecka tuším mala, tak táto bola veľmi religiózne silná ortodoxná kresťanka. No a pred ikonami u nich stále horeli tie lampičky alebo lampátky, ako hovoríme v pravoslavnom prostredí. Modlitby doprevádzali režim dňa, tie momenty dňa, vlastne neustále. V nedeľu počas sviatkov chodili do pravoslavného chrámu, tie bohoslužby pravoslavné cirkvi sú dlhé, náročné. Večer zase čítavali životy svätých, ale aj rôzne verše, rozprávky a mystické príbehy. Takže zatiaľ, čo po otcovi zdedil ten sklon k vede a záujem o vedu, tak po matke, ktorý sa volala ináč Polixenia, po tejto matke, tichej, skromnej žene, veľmi pokornej, ktorá bola veľmi tolerantná voči svojmu väčšine zanepráznenému manželovi, tak zasa zdedil taký sklon k snívaniu, k poézii a zároveň aj veľkú duševnú bystrosť a tým aj ťahnutie smerom k mysticizmu. Okrem matky teda na Vladimíra Malého mala vplyv tá vychovávateľka Anna Kohlerová a v spoločnosti týchto dvoch veľmi blízkych žien od malička počúval tie rozprávania zo životov svätých, čiže hagiografické príbehy, častokrát tie ruské mystické básne, rozprávky. Potom tá Anna Kohlerová, tá zasa k tomu zvykla dodávať ešte také rozprávanie o svojich doslova vešteckých snoch, lebo ona mala také zvláštne sny a potom o nich rozprávala takým pútavým spôsobom, že ten chlapček, malý Vladimír, to hltal. On ako slabý, krehký a taký citlivý chlapec bol na jednej strane pozorný, ale zároveň bol aj taký trošku nervózny, lebo aj to podlomené zdravie a navyše až otrocky vášnivú obrazotvornosť. Proste tá jeho skoro rozvinúca sa fantázia, taký až sklon k oddávaniu sa vidinám a potom z toho vyplývajúca istá uzavretosť, tak táto túto napoli mystickú a napoli prísnu atmosféru, ktorá ho tam doma v rodine obklopovala, tá ho veľmi ovplyvnila a on hlboko vstrebával tie svoje zážitky, ktoré postupne prechádzali z tej obrazotvornosti až do nejakej mystickej podoby. Veľmi zostával hlboko pohrúžený, ako o ňom píše napríklad myslím Močulský, autor, ktorý napísal vynikajúcu vo Francúzsku už v emigrácii prácu o Solovjovovi, podľa mňa je možno najlepšiu, tak hovoril o tom, že bol hlboko pohrúžený do tých vlastných mystických snov, do tých videní, do vízií, ktoré mal. A potom začínal sám aj rozprávať také ako keby vymyslené príbehy, doslova mohli by sme povedať rozprávky. A časom ako keby sa až prevteľoval do obrazov tých tajomných hrdinov a askétov, ktorých zobrazoval. Keďže mal dobrú pamäť, naučil sa mnohé dialógy, takej znepokojujúcej povahy, mohli by sme povedať, a opakoval tieto dialógy a potom opakoval aj celé scény z počutého, čiže mal nejaký svojím spôsobom aj herecký talent. No a práve jeho otec ho naviedol na to, doslova ho prakticky mu to až prikázal, aby začal čítať životy svätých. No a tento náboženský cit pod vplyvom týchto životov svätých sa natoľko prebudil, že on sám sa pokúšal ešte ako dieťa napodobňovať tých askétov. Čo ja viem, tých životov svätých sa dočítate o tom, ako tento pustovník alebo tento mních žil veľmi prísnym asketickým životom, treba, že spal úplne minimum, že proste ten spánok bol nesmierne krátky, alebo že spával iba trošku podriemkal posediačky a potom sa neustále modlil, alebo že robil veľa tzv. Poklonov pred Bohom s istou modlitbou, alebo že vyšiel na stĺp a na tom stĺpe stál, alebo že jedol iba raz za 3 dní kôrku chleba. A také tieto rôzne príbehy, ktoré sú v týchto životoch svätých opisované u týchto asketov, alebo že kľačal na kameni ako Serafim Sarovský trebárs, alebo tento Simeon stĺpník na tom stĺpe, čo som spomínal, alebo že sa správali tí svätí takým spôsobom, ktorý bol pohoršlivý, že boli to tzv. Jurodiví, čiže blázni pre Krista, ktorí ukazovali v podstate pravú morálku spoločnosti a tá spoločnosť ich za to odsudzovala, že čo ja viem, boli to niektorí veľkí asketi a keď bol veľký post, ktorý je v pravoslavnej cirkvi veľmi prísny, tak oni na seba navešali klobásy trebárs a chodili s obešaný klobásami po spoločnosti a tá spoločnosť, ktorá bola konzervatívna, prísna, ich potom ich ľudia niektorí začali ich napádať, vyháňať alebo osočovať, alebo išli a tancovali s dievčatami voľnejších mravov a smiali sa. A pritom v skutočnosti, keď išli, boli sami, tak plakali nad hriechmi svojimi, hriechmi spoločnosti a modlili sa za nich a nejedli takmer nič, iba trošku chleba a zapiali to vodou. Ale navonok sa prejavovali takýmto spôsobom, aby ukazovali, aká tá spoločnosť je pokrytecká, že na jednej strane ich odsudzujú, to je ako ten dnešný bulvár, ktorý sa rád šprta v životoch ľudí a keď niečo nájde a začne hovoriť, o, tak pozrite sa, tento je to, čo sa tam stalo a taký je. A pritom oni iba na tom bulvare žijú a iba toto vyhľadávajú, aké tie muchy, ktoré si sadajú na špinu, kde len môžu a tú špinu potom roznášajú ďalej, tak moralizujú v tých bulvárnych novinách s tým, že ako upozorňujú ako keby na tie neduhy a hriechy jednotlivcov aj celých spoločenstiev a pritom v skutočnosti oni sú tou nádobou plnou hriechu, keď to mám tak povedať. Takže títo svetci veľmi ovplyvnili tú obrazotvornosť, tú predstavivosť a fantáziu tohto predčasne vyspelého chlapca, ktorým Vladimír Soloviev nesporne bol. No a keď začal čítať tie životy svätých na otcov pokyn, teda už ako 7-ročný, tak hovorím, tak sa to natoľko v ňom prebudilo, že treba počas studených zimných nocí si vyzliekol šaty a spal bez prikrývky, aby svoje telo takýmto spôsobom akoby krotil, alebo aby mrzol, ako sám hovoril, na slavu Božiu. Častokrát ho teda v zime matka zastihla takto ležať v posteli bez prikrývky, no a čo bolo vlastne jedno z jeho cvičení v snahe zvíťaziť nad telom, a tak toho zakrývala a upozorňovala, aby to nerobil, aby neochorel, ale on si veľmi až tak povedať, čo on to nedal. No, čiže takto sa tie religiózne, asketické a dalo by sa povedať, že aj možno priskoré erotické prežívania splietali do jedného klopka v tej detskej duši a to klopko bolo stále zložitejšie a zložitejšie. A zdá sa, že práve tieto skúsenosti malého Solovieva potom predestinovali, predurčili jeho prvý mystický zážitok. Ešte treba dodať, že od detstva mal veľký sklon k básnictvu. Miloval, doslova miloval tú folklórnu tvorbu, tú ľudovú tvorbu, národnú tvorbu. Miloval národ kočovníkov, žobrákov, tulákov, proste oni ich nazývali Rusi brodiagi. A vo vysokej miere prejavoval také mystické chápanie prírody. Bolo to niečo v tom duchu nemeckého romantizmu, tej naturfilozofie. A dokonca aj neživé predmety pod týmto vplyvom pomenovával vlastnými menami. Napríklad mal hrniec, ktorý, keď si dobre pamätám, nazýval Gríša, alebo Ceriusku zasa nazýval Ondrej. Takže dochádzalo už až k tomuto. A v súvislosti s touto čertou jeho ducha je potom spojený aj ten sklon k tomu videniu a zvláštnym snom, o ktorých on sa domnieval, že majú veštecký charakter. A niekedy to aj takto naozaj vyzeralo. Nikto mu v týchto detských rokoch nejako zvlášť týchto jeho zážitkoch nebránil, ani nerobil nejakú cenzuru, keď to mám takto povedať. A tieto dali by sa nazvať exaltovanie mystické sny až blúznenia neboli práve najlepšie pre túto mladú detskú dušu. Nikto nespozoroval, že cez to sa dostáva tak trošku do jeho duše taký jemný, lákavý jed, ktorý túto mladú dušu otravoval. Lebo ten religiózny, asketický život má svoje bibliotekár v chráme Hagie Sofie, čiže Svetej Sofie Božej múdrosti v Konštantinopoli, tak mal zjavenie Božej múdrosti ako nejakej ženskej bytosti obľúbenej a odtedy, keď ho chcel tedajší byzantský vysoko postavený úradník Teoktis oženiť so svojou neterou, tak on vlastne mu povedal, že to nejde, lebo on už sa zasvetil tej múdrosti Božej. Ale Cyril Konštantín tým myslel na to, že on sa zasvetil Kristovi a vlastne celý svoj život chce venovať iba hlásaniu Krista a pravej viery, ale ženiť sa nechce a proste nie je to jeho cieľ. Ináč tiež zomrel Cyril Konštantín mladý, 42-ročný, čiže Solovyov sa dožil oproti nemu iba o 5 rokov viacej, lebo Stolovej mal 47, keď zomrel. Táto analogia, ktorú potom viedol Klinger, nie je úplne presná, lebo hovorím u Solovieva a u Konštantína, nie je to úplne zhodné, aj keď formálne to tak vyzerá. Všeobecne povedané, môžeme hovoriť o tom, že prežívania svätého Cyrila boli viac menej také silne cirkevné, zatiaľ čo, ako hovoril jeden ruský profesor Ivan Andrejev, ináč veľmi zdatný ruský literárny vedec, ktorý žil potom v Spojených štátoch amerických, a ako úplne starého staručkého chlapa ho zbili černosti v metre, tuším, v New Yorku, a krátko na to aj zomrel, ale napísal výbornú knihu Očerky po histórii ruskej literatúry 19. veka, a tam rozoberá na niekoľkých desiatkoch strán aj samotného Solovieva, a hovorí, že u Solovieva dochádzalo k takému prepleteniu ortodoxného a neortodoxného chápania Sofie, a on to nazýval celé toto jeho videnie prelesťou. Prelesť, lesť, vieme čo je. Lesť zo slovenčiny vieme, a prelesť slovenský analóg k tomu presne nie je. Prelesť znamená v podstate, dalo by sa to preložiť ako duchovné oklamanie. To je to, ako keď hovorí apoštol Pavol a apoštol Ján vo svojich listoch, hovoria, že neverte každému duchovi, skúmajte duchov, či sú od Boha, či to nie sú zlí duchovia, lebo aj zlý duch môže zobrať na seba a nielen obraz aniela, svetla, ale aj samotného Krista, a takto vás zviesť. No a táto prelesť, teda táto duchovná skúsenosť, takáto je nazývaná prelesťou, keď si myslíme, že uctievame Boha, a v skutočnosti ako keby sme uctievali diabla. To je ako v tom sovietskom filme Pokánie, keď tam vidíme iba ruky, ako čistia rybu, a ten sa tam ako vykajal, on hovorí, že spovedal si sa diablovi. Takže niečo takéto. Samotný Solovej pred koncom svojho života si to začína stále viacej uvedomovať ináč, a mení svoj názor na zlo. Aj to svoje videnie začína považovať nie za božské v tej mladosti, ale skôr za démonické. Tá byzantská mystická tradícia, v kontexte ktorej vyrástal Konštantín filozof v 9. storočí, a rovnako ako tá úplne ranokresťanská, starokresťanská, a neskôr tá, ktorá prešla na tú slovanskú pôdu, zvlášť na Kievskej Rusi, ako hovoríme tomu východoslovanskému útvaru od 19. storočia, vždy videla v tej múdrosti Božej syna Božieho vtelený logos, alebo vtelené slovo. Zatiaľ, čo u Solovieva to videnie skôr patrí do rámca gnostickej tradície. Preto, lebo či už je to u Valentína, ja som ináč dneska, myslel som, že dneska rozoberiem aj Valentína, ale to necháme na budúce, gnostika z 2. storočia, alebo Bazilida. A táto tradícia potom prešla do kabaly a rozšírila sa viac menej aj v dnešnom takomto mystickom prostredí. Prvýkrát sa teda Solovieva so Sofiou stretol ešte v tom úplne v detskom veku, vtedy, keď v chráme všetko okolo neho zmizlo, a on to neskôr opísal a vysvetlil ako to zjavenie večnej Božej múdrosti alebo večného a dokonalého ženského princípu, či personifikovaného obrazu všejednoty, ktorý potom ho bude doprevádzať vlastne nasledujúci celý život, a stane sa centrálnou ideou Solovievovho systému. Ešte ten Andrejev, myslím, hovoril o tej súvislosti aj o tom, že korene tejto religióznej skúsenosti Solovieva je treba hľadať práve tu, v tejto detskej vízii, v tomto nebezpečnom spojení mystiky a prískoro sa prebudiacej erotiky. Čiže má to taký trošku aj freudovský výklad, mohli by sme povedať, no ale je to súčasť tohto proste. Čiže ďalšia životná púť Solovieva, ale podľa môjho názoru slova tohto profesora Andrejeva podprzuje. Nie už to bolo akokoľvek, proste Solovieva v tých troch stretnutiach tej svojej malej autobiografii hovorí o troch víziách Sofie pre múdrosti Božej. Takto máme vlastne pred sebou ako keby tri veľmi vážne duchovné udalosti, a všetky tieto tri majú byť akýmisi mystickými videniami, ktoré majú zasa ten charakter stretnutia s božstvom v ženskej podobe alebo ženskej, ako by sme to preložili tam. Oni Rusi to nazývajú ako keby tvárnosť, hej, myslím, že takto tam používal. No a práve tieto predstavujú jadro duchovnej skúsenosti samotného filozofa a živia prameň jeho vnútorného života. to proste tieto tri skúsenosti alebo tri videnia v podstate sa ukázali ako dostačujúce na to, aby svojim obsahom naplnili to, čo bolo u tohto mysliteľa, teda u Vladimíra Solovieva, naozaj podstatné. Veľmi túto otázku potom rozoberal aj brat Sergeja Trubeckého, ktorého som spomínal, taktiež veľmi talentovaný filozof Evgenij Trubecký, ktorý je autorom, myslím, že najrozsiahlejšej práce o Solovievovi, Vojzveskovej, táto práca prvý zväzok, druhý, no, je to okolo dobrých 1000 husto písaných strán. Trubeckoj, podobne ako teda Evgenij, podobne ako jeho brat Sergej, veľmi dobre Solovieva poznali, preto lebo aj na ich statku potom Soloviev vlastne zomrel. A mali Solovieva radi, pomáhali mu, lebo on bol taký čudák, ako som aj minule hovoril, on proste treba zrozdal svoje veci a nebol na ničom nejako zvlášť, ako keby závislý, bol taký podivínom, veľmi učeným podivínom, a ktorý vlastne potom v roku 1881, keď vystúpil s rečou, aby cár omilostil, teda vrahov, teda budúci cár Alexander III, syn Alexandra II, aby omilostil vrahov, tak ten sa pýtal, že proste to je ten Solovjev a nevie, kto to je, že čo to vlastne on tu požaduje pre týchto teroristov, nejaké zľutovanie, bolo mu to proste ako keby minimálne nepríjemné, a tak Solovjev ako skončil na univerzite a už sa nikdy tak systematicky, dá sa povedať, nezamestnal. A to bol ešte mladý chlap, pretože mal v tej dobe 28 rokov. No a táto kulminácia z tej skúsenosti Sofie alebo Sofínej skúsenosti v podstate určila podstatu a zmysel mystickej prirodzenosti Solovieva. Proste on, aj keď mu vyčítajú, že to jeho učenie o všejednote alebo všejedinstve, ktoré používal a ktoré hovoria, že samotný Solovjev aj tento termín aj všejedinstvo vytvoril, tak myslím, že Šimon Frank, vnúk rabína, ktorý neskôr prijal pravoslávie a venoval sa takým filozoficko-mystickým otázkam, potvrdí, tak že tento termín de facto nachádzame už v neoplatonizme, ktorý vyvstal ako systém, ktorý mysticky sa snažil konkurovať kresťanstvu v tom 3. storočí, 4. storočí, ale zvlášť 3., kedy žili Porfirios, Plotinos ako najvýznamnejší predstavitelia tohto filozofického smeru. No a potom z tohto neoplatonizmu, ktorý používal také spojenie, ktoré by sme mohli preložiť ako henkepan, ale greština H nemá, takže henkepan, čiže jedno a všetko. Čiže z toho vznikol taký termín, ktorý by sme mohli preložiť ako panenizmus, ale podobný panteizmu ako všebožstvu, alebo že všetko je božstvo, ale nie je to samozrejme panteizmus, je to akýsi panenizmus, alebo to henkepan, ktoré ale nechceli používať v tej podobe panenizmu, tak vytvoril ten termín sejedinstvo. O tom proste píšu viacerí títo, ktorí sa venovali, napríklad Zeňkovský Vasilij, ktorý má veľmi, veľmi dobrý článok, ako veľmi rozsiahlý článok o idei všejednoty vo filozofii Vladimíra Solovieva. Bolo to v podstate jeho prednáška. Čiže u Solovieva tieto zážitky určili jeho ďalší život a on ako dieťa s tou mimoriadne živou fantáziou zostával po tejto prvej duchovnej skúsenosti často pohrúžaný do svojich detských snov a do videní. Sám hovorí o akýchsi pútnických, pilgrimských snoch, ktoré nikdy nestratili moc nad jeho dušou, nad jeho takou vlastnou duchovnou podstatou a povahou. To Solovievové kráľovstvo, a to nazývali kráľovstvo pútnických snov, skutočne zaberalo nemalé miesto v jeho živote. Určilo ten jeho ďalší život. Zeňkovský, ktorého som spomínal, ten síce hovorí, že nemusíme tomu prvému videniu Solovieva, Sofie, múdrosti Božej pripisovať až taký význam, že nemal ešte ten rozhodujúci význam, ako to robil práve Močulský, Konstantín Močulský, ale myslím si ja osobne, že Močulský mal v tom pravdu, že to zohralo veľmi dôležitú úlohu v ďalšom svojom živote. Ináč tu môžeme ešte spomenúť tie slova Močulského v súvislosti so Solovievom, že v celej tej ruskej literatúre toho 19. storočia nie je záhadnejšej osobnosti, ako bol Soloviev, a že porovnať ho môžeme iba s Gogolom.
Как захраненный лежал ей, да под зеленой, как захраненный лежал. Прилетела птица, начала каркать над кустом, ай, над ним и бился чёрный ворон, чуя лакомый кусок. Ты не каркай, чёрный ворон, над моей головой, ой, да, чёрный ворон, я казак ещё живой. Ты слетай, чёрный ворон, к отцу, к матери домой.
To bol Gogol, ktorý tiež zomrel veľmi mladý. Niektorí hovoria, že zomrel vlastne na to, že sa utýral askézou. Že on tak sa potom strašne prísne pôstil, že sa utýral askézou. My ho poznáme ako autora Mirhorodu, alebo Tarasa Bulbu, alebo ďalších známych. Veľmi niekedy ešte dávno, čo sme čítavali, mali na povinné čítanie. Žiaľ, pred tie práce myslím, že neboli úplne celé tedy vydávané. Revizor a tak ďalej. palata nr. 6, alebo ktoré už si ja nepamätám všetky, tak jednoducho Gogol bol človek, ktorý bol nielen výborný spisovateľ, pochádzajúci vlastne z územia dnešnej Ukrajiny, ale zároveň aj človek veľmi asketicko-mysticky žijúci. No a preto aj Močulský hovorí, že celé tej ruskej literatúre v tom 19. storočí nie je záhadnejšie, minimálne v tom 19. storočí. On teda až tak, myslím, že to nekonkretizoval, ale viac menej píše o tom 19. storočí, že nie je záhadnejšie osobnosti, ako bol Soloviev, ktorý je porovnateľný iba s Gogolom v tejto oblasti. No, ten nemalý vplyv na Solovieva, ktoré malo rodinné prostredie, v ktorom vyrástal, neskôr sa ešte, ten vplyv sa ešte rozšíril, nielen postupne ako dospiel, samozrejme, tak si všimol, že do toho rodičovského domu prichádzali rôzni učenci, otcovi, priatelia a kamaráti, ktorí disputovali o rôznych otázkach, rôznych problémoch. Rusi mali ten zvyk, a dodnes to tam v podstate je, zvykli sa, čo ja viem, v piatok večer alebo cez víkend stretávať, ale nie vyslovene, mohlo to byť aj v týždni, stretávali sa na, či už na statku rôznych týchto šľachticov alebo na tých tzv. Dačach, čiže chatách, zjednodušene povedané, ktoré sa nachádzali niekde za mestom a kde oni veľmi radi chodili oddychovať, či už na tie víkendy alebo dovolenky. A tam prichádzali ľudia rôznych názorových prúdov a smerov, proste boli tam filozofi, boli tam básnici, boli tam vedci, matematici, historici, cirkevní historici a tak ďalej. A tí diskutovali rôzne otázky. Niekto tam nastol nejakú otázku, niekto prečítal treba svoju básnu, ktorú napísal, potom to rozoberali, alebo nejaký iný text. Tento zvyk u nich zostal aj po revolúcii, treba v Prahe, kde žila početná ruská emigrácia, tak mali také miesta, ktoré sa nachádzali na okraji Prahy, alebo dokonca za jej hranicami, na nejakých takých osamelejších miestach alebo na samotách. A tam sa oni, títo emigranti, zvykli v istých časoch, istých dňoch, predovšetkým hovorím piatok večer, stretávať. Tam potom rozoberali texty, ktoré cez týždeň prečítali, napísali alebo niečo sa dozvedeli a polemizovali o tom. Niekedy tie polemiky mali naozaj vášnivý charakter, dosť plamenný. A toto človeka veľmi obohacovalo. Proste veľmi to prehlbovalo tú ich vlastnú skúsenosť. No a takto aj u Solovieva sa prichádzali títo rôzni učenci, ľudia rôznych svetových názorov, keď to tak mám povedať. Prišli na rozum mirosozrcaní ruských, ako hovoria, čiže nazeranie na svet, alebo vnímania sveta. Sozrcanie, vlastne mirosozrcanie zvykli tu prekladať ako svetonázor. No ale to znie tak ideologicky svetonázor, aký máš svetonázor. A mirosozrcanie, čiže nazeranie, kontemplácia sveta. Je trošku iný termín. Takže oni mali tie rôzne svoje náhľady na svet a vnímanie sveta v jeho takej vnútornej podstate, nie iba v tom vonkajšom prejave. No a tie disputy, ktoré potom tam prebiehali, hovorím nieraz vášnivé, nieraz veľmi plamenné reči, prechádzajú sa až do ostrých polemík, tak zároveň častokrát vybrúsili vlastné názory tých disputujúcich a Soviev mal možnosť ako od detských čias a ako dospieval toto všetko vidieť a mnohé z toho vedome aj nevedome nasával. Čiže tieto veci výrazne ovplyvnili jeho život. Potom po tej starostlivej domácej výchove, no on ako 11-ročný v 64. roku 1864 nastúpil do prvého moskovského gymnázia, ktoré malo vynikajúcich profesorov. Tie školy boli v Rusku naozaj ťažké. A tak je to viac menej, aj keď oni to dnes kritizujú dodnes, ale oproti nám sú naozaj ťažké. No a mnohí z jeho tých školských priateľov sa stali veľmi známymi. Boli tam jeho napríklad vynikajúci historik, veľmi plodný historik Karejev, Nikolaj Karejev, ktorý sa venoval stredoveku, ktorý bol veľmi dobrý. Alebo mal tam kamaráta, s ktorým ho spájali také, ako by som povedal, rôzne politické názory, ale úprimné priateľstvo. Že proste politicky neboli úplne totožní, ale mali úprimné priateľstvo. On sa volal Korontiev. Proste tie gymnáziálne roky, ako hovoril neskôr tento Zeňkovský, veľmi výrazne ovplyvnili formovanie osobnosti Solovieva. Lebo hovorím, tam tých bolo tých jeho spolužiakov veľa, ktorí sa potom neskôr uplatnili a medzi nimi boli veľmi živé rozhovory, ako tak rásli a tým sa aj sami cibrili. No ale potom prichádza prvá vážna religiózna kríza u Solovieva. Tá začala v roku 66, keď mal 13 rokov a z nej sa dostal až po prakticky 5 rokoch. Keď mal 18 rokov v roku 1871. Feranský Vladimír spomína, že on bol vlastne jeho súčasníkom, že jeden takýto tichý letný večer v roku 1867, traja chlapci, ktorí mali veľmi dobrú výchovu, pochádzali z dobrých slušných rodín, boli oblečení do pekných šiat, prídu na cintorín v takej podmoskovskej oblasti, kde prichádzala aristokracia oddychovať a tam na tom cintoríne sa zrazu, najprv medzi sebou sa rozprávali potichučky a šeptali si to, tá atmosféra. Dneho večera na cintoríne bola taká napoli mystická a zrazu najstarší z týchto chlapcov, ktorí tam boli, z týchto troch chlapcov, chlapec, ktorý, ako on hovorí speransky, mal krásne tmavohnedé oči a husté gaštanové kadere vlasov, ktoré mu plývali až na ramena, tak tento zrazu s takým rozpáleným pohľadom zrazu vyskočil na hrob, na mohylu jedného neznámeho neboštíka, zvalil kríž na tejto mohyle a začal na tomto kríži tancovať ako keby nejaký rituálny tanec. Ten Speranský spomína, že zostali v nemom úžase, keď videli tohto najstaršieho chlapca spomedzi nich, čo tam vlastne vyvádza a sa aj zľakli toho rúhaťstva, ktorého sa dopustil. Nad týmto chlapcom nebol nikto iný ako práve Vladimír Sergejevič Solovjev, ktorý sa neskôr stane tak búrlivým apologetom cirkevného kresťanstva a kritikom celej tej bezbožnej revolučnej činnosti, ktorá v Rusku ku koncu 19. storočia naberala na sile. Tí jeho dvaja spolužiaci alebo kamaráti, ktorí tam s ním boli, boli bratia Lopatinovci. Rod Lopatinovcov bol veľmi významný a jeden z nich, Lev Lopatin, sa stal aj známym filozofom. Jeho druhý brat Vladimír, ktorý teda tam s ním bol, o tom ja veľmi veľa neviem, ale o Levi Lopatinovi viem, že ten aj napísal Solovievovi veľké spomienky, vydal korešpondenciu, bol to človek, ktorý Solovieva z tých detských rokov poznal možno najlepšie zo všetkých. No a ten práve Lev Lopatin sa neskôr stal aj profesorom filozofie na Moskovskej univerzite. Myslím, že jeho brat Vladimír, ktorý tam bol, ten bol potom hercom v Moskovskom divadle niektorom. Takže tak. Čiže tento 15-ročný religiózny skeptik, ktorý žil pod takým religiózno-konzervatívnym tieňom rodného domu, sa zrazu, teda myslím tým na Vladimíra Solovieva, samozrejme sa zrazu oddal svojskému ikonoborectvu. Keď prišiel domov, tak ako to bolo v ruských rodinách zvykom, všade boli ikony v domách, v domoch boli v každej miestnosti ikony. Takže zrazu on postrhával zo stien svojej izby ikony a vyhodil ich do záhrady. Čiže to, o čom toľko čítal, o tých svätých, ktorých toľko čítal, ktorých mal zobrazených aj na tých ikonách, on čítal hlavne vydanie Metropolitu Makária, Život o svätých, tak toto zrazu ako keby sa stratilo, on sa stal takýmto bohoborcom a ako keby sa chcel zbaviť svedkov tých svojich detských vrúcných modlitieb a začať nový život. Bolo to práve v tej dobe, kedy hovorili, že v Rusku nastalo akési cibrenie duchov, cibrenie rozumov a bola vzbúra detí proti otcom. No a to sa prejavilo aj tým, že postupne začína v Rusku prevládať pozitivizmus vo filozofii, pragmatizmus neskorší, teda by sa povedať. Potom šíria sa Marxové idei a prakticky vtedy v Rusku bol marxizmus oveľa silnejší, než bol treba spod tej revolúcii v roku 1917, preto, lebo Marx, ako vieme, nemal rád Rusov, dokonca ich nenávidel a v Rusku nikdy neboli vydané plné spisy Karla Marxa. Nikde nenájdete polné sobranie sočinení Karla Marxa. Vždy nájdete iba sobranie sočinení Karla Marxa, zobrané spisy Karla Marxa, lebo Rusi nechceli vydávať kvôli tomu, aby nepošpinili meno svojho kumíra, svojej modly Karla Marxa, a tým, že medzi Rusmi, ktorí mu pripisovali mnohý veľký význam, a tým, že vlastne ukážu, že ten Marx tých Rusov nenávidel, považovali za jeden odporný národ, ktorý treba zničiť. A svojho najväčšieho kritika odporcu Michaila Bakunina, ktorý mu rozbil prvú internacionálu, toho z hĺbky duše nenávidel. A to bolo práve v tej dobe, dobe, kedy aj Soloviev sa dopustil tohto. Tedy ten Bakunin vyvíjal svoju revolučnú činnosť vo Švajčiarsku, Francúzsku, Nemecku, na západe a Marx hovoril, že ten ho najlepšie pochopil zo všetkých, ale zároveň ho nenávidí proste, lebo Bakunin to bola pre neho, to bolo ako keby svojím spôsobom to bolo pre neho zrkadlo a on sa nechcel to zrkadlo vidieť. Takže a ten Bakunin bol úprimný, lebo to bol šľachtic, ktorý mal peniaze, ktorý to nerobil z nejakých dôvodov sociálnych, že teraz ako sa mám zle a musím bojovať proti tej nespravodlivosti sociálnej a podobne. Koniec koncov aj Marx pochádzal z rodiny bohatej, jeho deda bol rabín, ale otec ho vydedil, ako vieme, a respektíve dal mu časť tú majetku a považoval viac menej svojho syna Karla, ktorý bol ináč talentovaný a ako ešte 18 ročný písal na obranu kresťanstva, ale potom sa stal úplným opakom toho všetkého, no a považoval ho, ako či si hovoria, budiš k ničemu. Takže to obdobie, v ktorom sa to všetko odohrávalo, bolo veľmi zložité. Hovorím, bolo to obdobie, ktoré nazývajú cíbrením duchov, zbúrou deti proti otcom, a bolo poznamená tým, že dovtedy bol veľmi silný vplyv ruskú metropolitu Filareta. To bol najúčenejší teolog 19. storočia nesporne a jeho katechizmus bol veľmi obľúbený. Ale potom začali prichádzať rôzne iné, tak povediať, z katechizmy, ako bol naturalistický katechizmus Ludvíka Bichnera, okrem toho Marxovho samotného diela, a takisto Bakunin tam píše rôzne kritické veci. Čiže toto začína tú ruskú spoločnosť, tú inteligenciu ovplyvňovať, tie také nadšenia Filaretovho diela sa pomaličky ako keby strácajú, respektíve sa odsúvajú na okraj spoločnosti do kláštorov, do tých cirkevných obcí, ale samotná inteligencia ide svojmu utopickému cieľu, svojou cestou. No a aj Soloviev sa vtedy poddal týmto náladám. V Rusku bola vtedy veľmi rozšírená takáto pozitivistická filozofia, ako som povedal, a veľmi sa šírili tiež teórie nihilizmu, materializmu, a ten Bichnerov materializmus, Pisarevov nihilizmus, tie získavali na obrovskej popularite medzi mladými učencami, s mladými študentami. A on samotný Soloviev sa preto potom rozhodol podrobne študovať tieto najrozmanitejšie učenia, ktoré tam boli, okrem toho Bichnerovho materializmu a Pisarevovho nihilizmu, no a ktoré podrývali v podstate dôveru ku kresťanstvu. To bola perióda mučivých pochybností a prakticky vášnivého odmietania všetkého, čo bolo predtým sveté. Pod týmto vplyvom Soloviev nieraz potom vtipkoval o viere, o zbožných obyčajoch, zosmiešťoval ich, preto, lebo sa priečili jeho kritickému, hlbavému rozumu, a vo svojej rozhorčenosti na takouto ľudskou poverou potom urobil aj tie kroky, ako bolo to vytrhnutie kríža, skákania na ňom, alebo postrhávania ikon vo svojej izbe a povyhodzovania ich do záhrady. Sám sa neskôr zmieňoval o tejto svojej hlbokej duševnej kríze, spomienkach, ktoré boli spojené aj s jeho otcom. A hovoril o tom, že o tej svojej detskej oddanosti náboženským veciam a o tom potom, ako o tej oddanosti medzi tým 14. až 18. rokom, alebo 13. až 18. rokom, ale on tam hovorí skôr o tom 14. 13. to bol iba taký počiatok, ako prešiel rôznymi fázami teoretickej aj takej praktickej negácie duchovnosti, cirkevnosti, proste náboženstva ako takého. No a v tomto veku prakticky hovorí, že nielen, že pochyboval a zavrhoval to, v čo predtým veril, ale aj z celého srdca to začal nenávidieť a neskôr v tých svojich spomienkach sa veľmi hanbil za tento svoj postoj a už len hovorí pri samotnej myšlienke na to, čo robil, aké hlúpe rúhania, akých hlúpých rúhaní sa vtedy dopúšťal, čo stváral, tak sa strašne hanbil. A ešte hovoril o tom, že otec to vedel, ktorý bol ináč veľmi, ako som spomínal, prísny, preto, lebo prestal zo sebou chodiť do chrámu, do cirkvi, ale ani jedným slovom na neho nepôsobil priamo tak, že by mu teraz, ja viem, že by ho začal teraz trestať, alebo nejako na neho kričať, alebo čo ja viem čo. Iba začal vlastne s tým, že obmedzil sa na to, že ironizoval tie rôzne smery, ktoré sa objavili, tie rôzne izmy, ktoré sa vtedy veľmi uchytili medzi mladými ľuďmi, ktoré sa stali akýmisi bôžikmi, ktorých oni uctievali. V tej dobe trebárs bola veľmi obľúbená kniha zakázaná cenzurou, ale vydaná na čierno, Ernsta Renana Život Krista. Je to veľmi rozsiahla kniha francúzskeho orientalistu, ktorá je plná nenávisti voči Kristovi a tak ďalej. A v podstate v tom množstve slov, ktoré tam Renan napísal, je veľa nepravdy a veľa skreslení, lenže jeho autorita Renana ako učenca bola veľká a preto nikto si nedovolil nejako ju spochybňovať. Proti nej napísal veľmi dobrý rozbor tejto knihy urobil tedajší teológ Dmitrij Muretov, ale tá cenzúra nepustila ani tento rozbor, pretože on v tom svojom nesmierne rozsiahlom rozbore Renanovej knihy Renanovú knihu veľmi často citoval. A rozoberal, postupne proste ju citoval, rozoberal jednotlivé vety, jednotlivé odseky tejto knihy a ukazoval, v čom sú slabé miesta, respektíve klamstvo týchto odsekov. A keďže ich tam tých citátov z Renana bolo tak obrovské množstvo, že tá cenzúra to považovala za takmer ako keby reprodukciu knihy Renana, tak ju nepustila túto Muretovovú apologetickú knihu voči Renanovi do obehu. To je len svedčilo o tom, že ten konzervativizmus niekedy môže byť úplne slepý. A tak 15 rokov študenti v teologických fakultách, filozofických fakultách, filologických a iných historických tajne študovali, tajne čítali Renanovo dielo v samizdate a ten rozbor, ktorý Muretov urobil, mohol výjsť až oveľa, oveľa neskôr, kedy už vlastne jedna celá generácia bola vychovaná na týchto Renanových dosť pochybných myšlienkách. A tie ovplyvnili vlastne aj samotného Solovieva. Takže Soloviev, tam je taká zaujímavá spomienka jeho otca na to, keď raz uvidel, ako číta Renana, ako ho má doma, tak mu povedal otec, tak veľmi rozumne mu povedal, že pokiaľ chceš niečo čítať z tejto oblasti, lebo vtedy prakticky každý nemecký filozof, ktorý končil školu, teda v tej prvej polovici 19. storočia, tak ako univerzitnú prácu napísal Život Krista. Takže to bola veľmi obľúbená téma, veľmi sa rozšírila. Vznikli tu dve veľké práce, to je tá Renanová, druhá Josefa Strausa Život Krista. Čiže boli to také rozšírené správanie o živote Kristova, veľmi skresľujúce, veľmi nebezpečné, tak pre taký zdravý, organický, duchovný život, že otec povedal Vladimirovi, hovorí, že pokiaľ už chceš niečo naozaj v tomto smere čítať, zober si radšej niečo lepšie. A ako odporúčal mu knihu Josefa Salvadora. Josef Salvador bol tuším španielský žid a napísal Život Krista taktiež. Solovejov otec mu hovorí, že tento Josef Salvador, že je oveľa silnejší, než je Renan, o ktorom Sergej Michalovič Soloviev vyjadroval ako o bajkarovi s falošnými citátmi. Že hovoril, že Renan to je vlastne bajkar s falošnými citátmi. No a Soloviev hovorí, že vedel, že otec sa k nemu takto nesprával z nejakej ľahostajnosti, ale až neskôr zistil z náhodného rozhovoru, ako strašne ho toto jeho neverectvo trápi. Ako až mu slzy vyhrkli z očí, keď o tomto rozprávali. On potom spomínal na toto svoje neverectvo a mladické poblúznenie ako na veľkú osobnú tragédiu, ktorá sa stala v jeho živote, ale ktorá zároveň mu ukázala tie úskalia, ktoré môžu na takejto pôde existovať. Čiže on hovorí proste otcové to také jemné upozornenie, to mlčanie, tie slzy a tie také isté vnútorné trápenie malo na ňoho oveľa väčší vplyv, účinok, ako keby tam boli nejaké teraz vyhrážky, bitky, výčitky a neviem, nejaké tvrdé napomínania. A v podstate Soloviev sám hovorí, a to opakuje ten Lev Lopatin, budúci filozof, profesor na tej univerzite Moskve filozofickej, že Soloviev bol vtedy absolútnym materializmom. On hovorí, nikdy v živote som už nestretol tak presvedčeného materialistu, ako bol Soloviev, a zároveň bol to aj typický nihilista tých 60. rokov 19. storočia. Čiže vtedy sa jeho naozaj spoločenským ideálom stal socializmus, dokonca až komunizmus. A Andrejev, ktorého som tu predtým citoval, hovorí viac menej, alebo respektíve parafrázoval lepšie povedané, hovorí o tom, že ten duchovný život dieťaťa Solovieva šiel po lživej ceste a jednoducho nevšimli si, že niečo s tým je potrebné urobiť. Preto, lebo mu celkom nerozumeli a nedokázali mu ani pomôcť. Až potom po tom blúznivom, nesprávnymi takými mystickým prežívaní v detstve zákonite podľa Andrieva nastupuje to vzpúrne, burlivé rúhačstvo s tými excesnými prejavmi a tak ďalej, no a ktoré privádzali niektorých do úžasu. A potom zasa dochádza k tomu, že keď Soloviev ako 17-ročný ukončí gymnázium, ináč skončil so zlatou medailou a zapísal sa, bol zapísaný na nejakú takúto ako keby tabuľu alebo zlatú dosku gymnázia, postúpil, dostal sa na historicko-filozofickú fakultu Moskovskej univerzity, ale už nedokázal tak systematicky študovať, preto ju nechal a prešiel neskôr na fyzikálno-matematickú. Vidíme, že sú to úplne odlišné oblasti. Na jednej strane historicko-filozofická fakulta, na druhej fyzikálno-matematická fakulta. No a sám hovoril, že vtedy ho zaujímali rôzne také veci ako mastodonty, alebo ja neviem, čo to tam všetko on ešte spomínal. No a jeho život sa uberal už stále, dalo by sa povedať, zložitejším a zložitejším spôsobom a cestou. Ináč hovoria, že vraj vtedy za jeden rok on preštudoval predmety, ktoré boli určené pre 4 triedy, teda pre 4 ročníky. Že on vlastne za jeden rok zvládol 4 ročníky, s výborným prospechom urobil kandidátskú skúšku. No a potom, keď dokončil túto univerzitu, tak jeden rok bol ešte na Moskovskej pravoslavnej duchovnej akadémii v Sergiovom posade. Vtedy mal 20 rokov, bolo tu rokov 73-74. No a to už je ako z toho materializmu a nihilizmu a socializmu sa postupne ako keby vyliečoval. Tam vlastne od tej prvej detskej vízie Sofie Múdrosti Božej v tom 9. roku života sa už pomaličky dostávame k tomu, že sa dostávame k tej jeho druhej vízii Múdrosti Božej. No, čiže ja by som asi tu teraz zakončil túto časť. Venujem sa Soloviovi podrobnejšie preto, lebo on stojí na počiatku tejto sofiologickej tradície. Keď dá Boh, tak v najbližšej tej relácii sa povenujem teda tým už rokom 73, 4 až 81 a potom tej ďalšej by som sa venoval až do tej jeho tak skorej smrti v roku 1900, aby sme obsiahli tie tri videnia Sofie Múdrosti Božej. Lebo oni potom ovplyvňujú tú celú ďalšiu generáciu sofiologov ľudskej literatúry, básnikov, symbolistov, napríklad tú literatúru strieborného veku a nasledujúcich udalostí, ktoré spadajú do oblasti do času okolo revolúcií v roku 1917. No a hovorím teda o tých troch revolúciách, o tej februárovej, marcovej a oktobrovej. A taktiež sa dotknem aj oblasti, ktorá je spojená s takzvanými imjaslavskými spormi. To znamená spormi o Božie meno. Čiže na dnes by som asi toľko to ponúkol.
Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja by som len mala poznámku, že podobne ako ten Soloviev prežíval to svoje detstvo, tak niečo podobné prežívajú asi aj deti v dnešnej dobe.
Asi áno.
Nihilizmus a je veľmi tenká hranica medzi materializmom a duchovnom.
Áno.
A pokiaľ nemajú vedenie, tak je to veľmi ťažké. Takže verím, že disputy na dačách v budúcnosti budú častejšie a filozofia opäť získa.
To musím. Ako viete čo, pustím sa do toho tak, aby sme urobili každý týždeň jednu reláciu, lebo je toho viacero a nechcem to iba tak nejako abstraktne rozpovedať, lebo je veľmi dôležité pochopiť ten ich vývoj. Vlastne to Rusko, ono, to čo Západ prežíval povedzme v priebehu takmer 10 storočí, Rusko prežilo za 2 storočia. A ten vývoj tam šiel raketovým spôsobom, oni strašne rýchlo prijímali tie ideí zo Západu, ale tieto boli konfrontované s tým vlastným, s tou vlastnou minulosťou, vlastnou skúsenosťou a vlastne všetky tie rôzne izmy, ktoré tu dneska máme, ktoré mu vyčítal jeho aj otec, alebo vysmieval sa z nich jeho otec, v podstate nič nové pod slnkom nie je. Iba sa to opakuje. Možno nie je už v takej zložitej podobe, lebo tie dnešné deti zďaleka nemajú tie vedomosti, ako mali deti vtedajšie, to, čo oni študovali, čo vedeli. Dneska vedia dobre ovládať technické rôzne výrobky a mobil a čo ja viem, ponastavovať si, ponahrávať, ale v tej oblasti takého nihilizmu, lebo tá technológia naozaj ako keby symbolizovala istý meonizmus, to nebytie, lebo nemá tú takú nejakú podstatu a vytvára ten iluzórny virtuálny svet. A tie dnešné deti v tom sú hlboko zakorenené a hlboko do toho ponorené, zatiaľ čo tento svet 19. storočia, druhej polovice 19. storočia bol zložitejší, ale prakticky Rusko vtedy prekonalo ten socializmus a okúzlenie materializmom Bichnerovým napríklad, ktorý som tu spomínal, alebo Marxovým komunizmom. To, čo už bolo neskôr, to už bol taký bojovný ateizmus, kde v skutočnosti násilná revolučná činnosť a likvidácia ľudí s opačným názorom sa stali akousi normou na vykorenenie všetkého minulého. Niečo podobné začíname mať asi aj u nás.
Áno, áno. A zhodneme sa asi na tom, že tá bitka, alebo tá vojna medzi dobrom a zlom, ktorá teraz prebieha a už tisíc ročia tu je, tak v podstate vrcholí to, čo sa tu
teraz... Áno, 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 je to už to, čo bolo tak ako rozpílené, tak tie divergencie končia a sa to začína koncentrovať, zbiehať, tie lúče sa zbiehajú do jedného ohniska, do jednej šošovky, no a vyzerá to, ako to vyzerá, no to si ako, život je žiaľ Bohu taký, no, tak je to, život je boj, no.
Áno, nie, ale žijeme v tej nádeji, že všetko dobre dopadne, všetko dobre.
Áno, jasné, ako, tak jednoznačne, ja verím to, že zvíťazí dobro, zvíťazí pravda, zvíťazí spravodlivosť nad tým, čo teraz momentálne tu na dočasne víťazí. Takže tak.
Ďakujeme, pán profesor.
A ja ďakujem pekne.
No a
pokúsim sa hneď nasledujúci piatok alebo priebehu ďalšieho týždňa, aby sme urobili toho Solovieva ďalej, dokončíme to celé. Do počutia.
Dovidenia. S profesorom Šafinom sa rozprávali Andrea a Marian. Zaznamenie ďalšie relácie si môžete vypočuť na www.ariadneknihy.sk.